Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det her er bare guld, og det gør nogle ting for en, som dygtighed ikke måske kan gøre i sig selv.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Tilbage i december 2020 gik Ole Schütz og Jørgen Antonsen ude på Jørgens Mark i den lille jyske by Vindelev lidt uden for Jelling. De gik med en metaldetektor. Det var koldt, da det var december måned. Og efter at have gået i cirka 20 minutter i mudder og pløre, så begyndte metaldetektoren at give insisterende lyde fra sig. Og dermellem mudder og ler, så stødte de på noget. Det viste sig at blive et historisk fund.
På en mark er der fundet intet mindre end en guldskat, der begejstrer eksperter.
Jeg har haft besøg af min gamle klassekammerat Ole, og vi tror faktisk, vi har fundet nogle spændende ting.
En af Danmarks historiens allerstørste skatte, fundet i en mark ved Vindelev.
Det største fund siden guldhornene.
Det er helt vildt.
Guldeffekterne, som indtil nu har været holdt hemmelige, kommer nu frem i lyset.
Eksperterne kaldte Ole og Jørgens fund for det største fund siden guldhornene. Fundet bestod af 23 guldgenstande med en samlet vægt på 795 gram. Men hvad var det for et fund? Og ikke mindst, hvad gør det egentlig ved almindelige mennesker, når de finder sådan en skat? Det er, hvad det skal handle om her. Christoffer Drejer og Iben Antonsen, I står bag dokumentarfilmen Guldfeber i Vindelev, som omhandler den her historie. Da I begyndte at følge begivenhedernes gang, efter at Ole og Jørgen havde fundet den her guldskat, hvad var det så for en historie, som I fik øje på?
Ret hurtigt var det jo 22 genstande. Det var på det tidspunkt en potentielt meget, meget, meget stor skat. Og en skat, som jo ikke var gravet ud endnu. Så vi vidste faktisk heller ikke, hvor stor den ville blive. Udgravningen kunne godt afstedkomme, at den ville blive endnu større. Så det var jo ligesom sådan, på trods af, at det var før, det blev udråbt som på højde med guldhornene, så var det jo i hvert fald en meget stor skat, ikke? Og der var vi jo allerede meget fascineret af, hvad gør det her ved folk? Og med folk dengang handlede det meget om, hvad gør det ved Vindelev? Vil det ændre Vindelev som by? Og hvordan kan de holde det? Hvordan vil det lykkes for Jørgen og Ole at holde det hemmeligt? Det var jo næsten i 8 måneder, at det skulle holdes hemmeligt.
Christoffer Drejer er dokumentarfilminstruktør og har instrueret en lang række dokumentarserier og film til Danmarks Radio og TV2 de sidste 10 år. Han har ofte beskæftiget sig med outsiders og underdogs, og ikke mindst i små og skæve danske miljøer. Iben Antonsen, hun har været skribent for Weekendavisen, Zetland og Ekstrabladet. Hun er forfatter til bogen Danske Kvinder i Mellemøsten. Hun har tidligere været medinstruktør på dokumentarserien og dokumentarfilmen Believer, kunsten at sælge en drøm. Og så er hun datter til Jørgen, som er en af de to mænd, der altså fandt den her skat. Og sammen har Christoffer og Iben lavet dokumentarfilmen i to dele, der hedder Guldfeber i Vindelev, som er premiere den 11. april på DR2 og DR.dk. Og Iben, hvornår hørte du allerførste gang om det her?
Jamen, det gør jeg jo altså samme aften, som Jørgen og Ole, eller min far og Ole, har fundet den første kæmpe del af skatten. Og det er jo i al hemmelighed, og det er med, du må ikke sige det til nogen, og alt det her. Jeg får en sms med et billede af min far, der sidder med de her stykker, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er sket. Og der går en rum tid, før jeg sådan reelt fatter, hvad det er, de har fundet derude på marken. Men så det er nærmest i samme øjeblik, at jeg også får det at vide.
Og hvad tænker du? Altså, hvad tænker du, når du får et billede af din far, der sidder med noget mærkeligt metal? Altså, fordi det er jo ikke så ofte, der bliver fundet skatte, tænker jeg, i Vindelev.
helt ærligt, så lige da jeg får det første billede, den første besked, hvor min far siger, du kender aldrig, hvad jeg har, du gætter aldrig, hvad jeg har fundet, så tænker jeg, du har fundet et eller andet gammelt, som du rigtig ofte gør, fordi du er samler og er rundt i antikviteter og hos mennesker med samlinger og alt muligt. Så lige i starten, der tænker jeg, at det ikke er noget særligt, fordi det er ikke uvant, at min far har fundet et eller andet, som han synes er vildt interessant. Men jeg kan jo så godt efterhånden mærke på ham, at det her, det er ikke bare et eller andet. Og da jeg så ligesom også forstår, okay, det er guld, og det er jo ikke noget, man bare lige finder, så begynder jeg langsomt at forstå, at okay, det er altså en skat, de har fundet derude midt i ingenting.
Som det også fremgår i dokumentaren, så er der på et tidspunkt en ekspert, der siger, at alt det guld, der findes i verden, det vil strække sig, var det 21 gange 21 meter. Det er alt det guld, der er på jorden. Og her der taler vi altså om lige over 700 gram, ikke? Så det er jo alligevel en stor del af det samlede, den samlede mængde af guld, som er blevet fundet her i Vindeløv. Christoffer, du bliver jo så kontaktet af Iben, fordi hun ser et potentiale i det her, at der er en dokumentarmulighed for det. Der er en historie i det, ikke? Vil du fortælle lidt om, altså, hvem er det, du støder på, Jørgen og Ole? De her to herrer, som har fundet det her. Hvem er de?
Jamen, Jørgen er jo manden på gården, der ejer jorden og har boet på slægtsgården, kommet tilbage til slægtsgården, men har været på, altså hvad kan man sige, har hans familie har haft den samme gård i 300 år, og af den grund går han jo meget op i historie, og i den lokale historie, i Vindeløvs historie, i gårdens historie, og i og med, at han også er samler af, hvad skal vi kalde det, historiske ting, så er hans liv jo meget, drejer sig om historie og nostalgi, og så det er jo sjovt, at lige præcis han skal være en af dem, der er med til at finde den her guldskat. Hvor man kan sige, Ole er jo han er jo klassisk spillet på, altså han er jo en amatør, hvad kan man sige, metaldetektormand, som lige har fået en metaldetektor af hans svigerfar, og det er jo en af de første par gange, han er ude at gå med hans metaldetektor, og meget ydmyg omkring det. Det her, det er jo ikke fordi, at han er vanvittigt dygtig til at gå med metaldetektor. Han er bare heldig. Og det er jo den følelse, han har haft med det, at det er tilfælde, at han har fundet det sammen med Jørgen. Men jo selvfølgelig har Ole jo også synes, det har været ekstremt sjovt at være med til at finde det.
Og det her, det er jo så i 2020, så det er lige året for corona. Og så vidt jeg husker, så var der mange historier på det tidspunkt med detaldetektor. Og det var ret meget inden, fordi det var en af de få ting, man faktisk kunne lave, hvor man ikke sådan rigtig var i fare for at smitte andre og gå ud på marker og forskellige steder i skove for at finde måske potentielle skatte. Men det lykkedes jo så for Ole og Jørgen her. Og hvad var egentlig deres relation i dem? Altså Jørgen og Ole, fordi de blev beskrevet som klassekammerater eller sådan. Hvad var egentlig deres relation?
Jørgen og Ole, de gik i klasse sammen i 8. og 9. klasse i en lille lokal skole og var sammen hver eneste dag i de år, men har så faktisk ikke set hinanden, siden at de gik ud af 9. klasse. Så det er jo været hen ved 40-50 år siden, de sidst har set hinanden.
Hvorfor kontakter Ole så Jørgen? Altså, hvorfor er det lige Ole, han kontakter Jørgen af alle, som man ikke har set i mange år?
Jamen, som han selv siger i dokumentaren, så at det faktisk er en social dimension, at han gerne vil have kontakt til den her gamle klassekammerat, som han jo var vildt meget sammen med i de der år. Og så er detektoren måske bare lidt en anledning til at tage kontakt igen. Fordi det er også en god måde at få en snak på igen, ved at have et eller andet, man skal sammen. Og det er Jørgen jo så med på.
Og i dokumentaren, der laver de en form for rekonstruktion af, hvordan det fandt sted, da de fandt det her guldfund. Og i dokumentaren, der lyder det sådan her.
Det er vel en 14. tid siden, eller sådan noget. Der fik jeg en messenger, var det, fra min gamle klassekammerat Ole. Så ville han høre, om han må gå en tur med metaldetektor, fordi han var nemlig begyndt at gå med metaldetektor. Vi har ikke gået en halv time, vi har måske gået 20 minutter, eller sådan noget. Og så kommer det her ret gode signal. Og så graver vi så noget op. Vi synes ikke rigtigt, vi kan lige se, hvad det er. Vi godt det er. Der er noget, og vi bliver gravet lidt. Det er sådan meget klistret ind i mudder og ler og ting og sager.
Fuldstændig samme signal.
Og går vi godt nok ikke ret meget mere, jamen jeg vil tro. Ikke engang en meter, så kommer der godt signal igen.
Ved du hvad?
Og lige sæt.
På det tidspunkt der tør vi tro på, at det er noget guld, noget vi har fundet.
Vi skal have fat i museet. Det tror jeg, vi er nødt til.
Og det her fund, som senere bliver navngivet Vindelevsskatten. Christoffer, hvad er det præcis, det her fund det er?
Jamen, det er jo en skat, der er nedgravet i 536, bestående af nogle brakteater, en del guldbrakteater. Og guldbrakteater, det var en slags medaljoner, som man brugte i Skandinavien. Ofte guld hentet hjem fra Romeriet, som man så smeltede om og lavede skandinaviske medaljoner ud af, som havde så, hvad kan man sige, mere sådan lokale indgraveringer og billeder på. Og i forhold til de her brakteater, som er et skandinavisk og måske nordtysk fænomen, der er det simpelthen sådan, at der måske fundet, hvor meget er det, 1100 brakteater? Og af de 1100 brakteater er den største braktat nogensinde, der er fundet i den her Vindelevsskat. Og ud af de største, altså jeg skal lige være helt sikker på det her, men ud af de største 10 brakteater, der nogensinde er fundet, mener jeg, 6 af dem af Vindelevsskatten.
Okay, så på alle parametre umiddelbart, så tigger det her, som det er stort.
Ja, det er simpelthen den største, man kan godt kalde det den største brakteatskat, der nogensinde er fundet.
Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listen in BMB? Nobody likes waiting around. Call 1-800-FURNACE. The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.
Det er en squash, det er en squash.
Tuborg squash.
Det er ikke bare en sodavand, det er en squash.
Squash.
Ikke bare hvad som helst, det er en squash. Du har faktisk kun lyst til en Tuborg squash, squash.
Du ved jo godt, det er rigtigt.
Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Altid mere at spare hos Fleggaard.
Det er lige over grænsen.
Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
Så tag til Fleggaard.
Men så hvorfor er det, bare sådan en ren nysgerrighed, det her med, at det bliver sammenlignet med guldhornene, hvorfor er det, det gør det? Er det mængden af guld? Er det den historiske betydning, eller hvad er det?
Det skal lige siges, at udover det, så bliver der også fundet 4 guldmedaljoner, romerske guldmedaljoner, i samme skat. Og i hele Danmarks historien er der blevet fundet 4 guldmedaljoner i Danmark. Og her er der altså 4 guldmedaljoner i én skat. Og på europæisk niveau, ud over Romerriget, mener jeg, at det er den tredje største sådan fund af guldmedaljoner. Og guldmedaljoner fortæller noget om, hvor magtfuld man har været dengang, fordi det er noget, man fik uddelt af Romerriget. Så det er jo de ting, der gør, at det her er helt exceptionelt. Og derudover, så kan man sige, så er det jo også igen det der med, at der er jo ingraveringer på de her brakteater, der er alle mulige ting, der gør, at man får det her blik tilbage i en tid, som ellers er blevet omtalt som The Dark Ages, altså fordi man ved så lidt omkring, hvad der foregik dengang.
Ja, vi snakker hvad, over 500 eller
andet? 536.
Ja, det er godt nok også lang tid siden. Og den her historie, der jo så udvikler sig, altså Ole og Jørgen, der egentlig er ude og hygge sig på en mark, og de leder efter det her med metaldetektoren, de ser, hvad kan der dukke op, så dukker det her op. Iben, hvornår sådan går det op for dig, at det her, det er mere end bare, du ved, sådan et hygge, ikke et projekt, men forstå mig ret, det her med, okay, det en ting er, at der er nogle ældre herrer, der har fundet noget, der er lidt mærkeligt ude på en mark, til at der bliver fundet verdens eller Danmarks historie, ikke? Hvornår går det op for dig, at det her det er ret seriøst?
Jamen, det kommer jo sådan lidt i forskellige faser, kan man sige. Men den allerførste indikation på, at det her det er stort, det sker jo faktisk allerede i det øjeblik, at Jørgen og Ole, jo, som man skal, med det samme kontakter museet og siger, hvad de har fundet. Og museets reaktion er jo ret hurtigt, at okay, det er vildt, og der er jo corona lukket, og det hele er lukket ned, men museet vælger at åbne op, fordi de skal have det her ind i deres store boks, hvor ingen kan røre det. Og allerede der har museet ligesom sat gang i at orientere internationale forskere om det her. Så reaktionen fra dem giver jo sådan en meget klar retning af, hvor vi er på vej henad. Og så er der jo efterhånden, som de her forskere, de kigger mere og mere på det her guld, så bliver det bare næsten vildere og vildere.
Den her dokumentarfilm, som jeg lavede, den hedder Guldfeber i Vindeløv. Og guldfeber, altså det er jo sådan et udtryk, der dækker aktiviteter omkring søgning efter guld, som især, altså i mine tanker, de spænder over til USA og Canada, altså for mange år siden, hvor lige pludselig så var der en masse guld, som måske kunne findes, der var mange, der rejste til. Og i det her tilfælde, når vi taler guldfeber, hvordan støtter I på det? Og hvad betyder det egentlig for jer?
Altså, det var jo, så vidt jeg husker, Mads Ravn, der er museums forskningschef på Vejle Museerne, der lidt introducerede os til det her udtryk, guldfeber, i den her sammenhæng. Fordi at han jo sagde, grunden til, at de blev nødt til at hemmeligholde det her, det var, at han havde erfaring med, at ellers kom der en slags guldfeber, der gjorde, at alle mulige ville komme ud på marken. Folk ville begynde at ringe på lodsejernes dør om natten og sige, at man ville ud og folk ville, altså, at gå på hans mark. Og at hans erfaring var, at når man havde at gøre med så store skattefund, så skabte en eller anden form for virak, og også fra mediernes side, som var svært at håndtere. Så det var, som jeg husker det i hvert fald, meget ham, der introducerede os til, at det her ville blive en problematik, som før eller siden vi skulle forholde os til. Især når ligesom man kom ind i en fase, hvor man ikke rigtig kunne holde det hemmeligt længere.
Og det var derfor, man holdt det hemmeligt. Hvordan var det jeres indtryk, at Ole og Jørgen havde det med det? Fordi det må være ret vildt at have en skat, eller potentielt, der ligger mere ude på marken, som bare ligger og venter på at blive opdaget. Hvordan var din oplevelse, at de havde det med at skulle holde på det her i så lang tid omkring? Var det 8 måneder?
Ja, det var det. Man kan sige, at altså, guldfundet blev gjort på Jørgens jord. Så han har ligesom dagligt været ude nærmest og kigge og se, at der ikke har været nogen, der har gravet det. Og man kan jo også godt få en fornemmelse for, at alle alligevel har fået, eller nogen har fået et nys om, hvad der er sket. Selvom at det er der jo ingen, der har en jordisk chance for at vide. Men det har ikke været nemt at sådan skulle gå og holde på det her, og samtidig være nervøs for, om der var nogen, der skulle finde ud af det, og så komme midt om natten og begynde at grave og ødelægge noget, som de vidste allerede var rigtig stort. Så der har jo selvfølgelig været sådan en, altså du ved, bare sådan en umiddelbar glæde ved at kunne fortælle, hvad man har oplevet og været en del af, hvad man har fundet. Men der har også været, det har også været forbundet med sådan en nervøsitet og en sådan, nu må I gerne få gravet det op, fordi nu er det for svært at være i, og ikke vide, hvad der ellers gemmer sig dernede i jorden.
Og så begynder, kan man sige, udgravningen. Det er mennesker, der er ude på markerne for ligesom at finde ud af, er der mere herude? Og hvordan, Christoffer, hvordan reagerer samfundet på det her med, at lige pludselig så er der en masse, der er ude og lede ude på marken, og det begynder at sive ud, at der er måske noget herude? Hvordan begynder lokalsamfundet at reagere på det?
Jamen altså, der er jo helt klart, lige pludselig fra den ene dag til den anden, så troppede der jo rigtig mange mennesker op på Jørgens mark, med lastbiler og gravkøer, og altså, der har vel været en 20 mennesker, noget af den stil. Jørgens mark ligger jo i Vindeløv meget centralt. Det er et sted, som mange kan se. Så det afstedkom jo rigtig meget opmærksomhed. Og derfor havde museet jo også forberedt en slags cover story. Altså et eller andet, de kunne fortælle til folk, der blev nysgerrige og spurgte. Og det var jo sådan den der overvejelse, de havde med, at det skulle være tilpas kedeligt til, at folk ikke skulle spørge mere, men også relativt plausibelt.
Og hvad var den historie?
Ja, hvad var den? Det var noget med, at de lavede en testgravning, fordi det lå i nærheden af en kirke, at her kunne der ofte være spor af jernalderlandsbyer. Men det, der jo var lidt svært for folk måske helt at forstå, det var, at man lavede en testgravning med 20 mennesker og en gravko og et kæmpe menageri. Så folk blev jo mere og mere nysgerrige på, hvad pokker der var, der foregik på den mark.
Og hvad ender man så med at finde? Fordi udover at man har den her selve skatten, så er det jo ikke det eneste, man sådan set finder ude på marken.
Der bliver fundet, Jørgen finder et lille stykke guld, som har været på et af de her praktater. Og ellers så finder man mere end 800 stolpehuller. Og det betyder, at man ligesom har kunne se forløb af huse og hegn. Og man vælger faktisk også i løbet af udgravning at udvide fra det her relativt lille felt til nærmest at grave hele den her kæmpe store mark op. Fordi man kan se, der tegner sig nogle konturer af huse, som man gerne vil have en fornemmelse for. Så alle de her mange, mange stolpehuller, det er arkeologerne jo fuldstændig op at køre over, fordi det viser, at her har været en stor landsby.
Og det er på Jørgens mark. Jørgen, det er din far. Og ja. Jørgen, han er, og ret mig, hvis det er forkert, han er den 7. generation, du er den 8. som ligesom har haft tilhold på den gård. Ikke? Hvordan påvirker det dig, at der lige pludselig er de her ting, der bliver fundet ude på marken?
Jamen, det påvirker mig faktisk en del, og måske også overraskende meget. Det er også noget, der ligesom udvikler sig efterhånden, som det her fund får en større og større og betydning. Men jeg havde jo egentlig sådan... jeg har jo godt vidst, at jeg var næste i rækken. Men også tænkt, at det kan også godt være, at det ikke skal være mig, der skal ligesom føre det videre.
Altså gården?
Gården, ja. Som har været i familien i de mange hundrede år. Men det var også lidt som om, at jeg tror, jeg blev meget klar over, at mennesker jo har en relation til ikke kun andre mennesker, men også til et sted. Og den blev bare meget tydelig for mig lige der, at jeg jo også har en relation til det sted, og de mennesker, der har levet der før min far og før hans far, osv. osv.
Og på den måde, så er vi jo alle sammen, vi står alle sammen på skuldrene af nogen, og det bliver måske meget bevidst om, når man lige pludselig står et sted og ser, hvor langt ens rødder egentlig går ned. Men den her guldfeber, Christoffer, som I ligesom bliver introduceret til, det er jo ligesom et andet aspekt af det. En ting er, hvilke historiske rødder det her ligesom bevidner, men noget andet er, hvad det sætter i gang af drømme, ambitioner hos de folk, der finder det. Og hvad, af ren nysgerrighed, hvad finder I ud af der, når først det kommer ud, der er fundet den her skat, der er ligesom fundet de her forskellige ting, som bevidner om, at der har været rigtig meget her. Hvad er det for nogle bevægelser, fundet ligesom sætter i gang?
Jamen, der er jo det her med, at på en eller anden måde oplever vi jo lidt, at alle vil jo gerne lidt gøre det til deres, ikke? Og på den måde, det skal jo forstå sådan, at i byen, altså der er jo også folk, der tænker, hvad kan vi bruge det her til? Er det noget, der kan gavne byen? Præsten har jo en idé om, at Birgitte, at hun kan lave et besøgscenter, som jo selvfølgelig er en super sød idé, men det er jo også ideen om, at kan kirken få noget i gåsøjne ud af det her, eller kan guldet skinne over kirken lidt, ikke? Og det er jo den oplevelse, man selvfølgelig lidt har, at folk prøver ligesom at se, hvad der kan komme ud af det, og Mads er jo god til selv at formulere, hvordan han jo også er bevidst om, at sådan en guldfund, selvom han...
Og hvem er det, Mads?
Mads er, museums forskningschef på Vejle Museum, at selvom man kan være nok så dygtig, så sådan en guldfund kan åbne nogle døre for en, som ellers er lukket, selvom det ikke har noget at gøre med dygtighed. Og det oplever han jo også, at lige pludselig har han meget mere gennemslagskraft og møder folk, han ellers ikke møder, og kommer til sted, altså kommer ind i sammenhæng, han ellers ikke ville være i. Så han er jo god til måske selv at se det ske med ham selv, at det her er bare guld, og det gør nogle ting for en, som dygtighed ikke måske kan gøre i sig selv.
Men det er ikke sådan, så I oplevede, at guld får det grimme frem i folk? Altså, det er ikke så sort-hvidt?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes mere, det handler om, at altså, det handler om, at der er sådan en form for, hvad kan man sige, alle vil jo gerne bruge det til noget, og bruge det til deres egen sag i en eller anden forstand. Ikke? Men man oplever måske, at medierne er meget... de vil jo gerne fortælle en historie, og det er den historie måske sådan oftest, der stammer fra pressemeddelelsen om, hvad kan man sige, hvordan det er fremlagt. Medierne kan godt gøre historien lidt sort-hvidt. Ikke fordi, at de sådan gør det bevidst, men fordi, at det går hurtigt nu om dage, og når man så laver en historie om en ting, så laver man den som pressemeddelelsen er fremlagt med, og så er man videre. Ikke?
Og i forhold til det, så lad os få fokus hen på de to, som var med til at finde skatten, Ole og Jørgen, fordi de er jo omdrejningspunktet for den her dokumentarfilm. Og hvordan påvirker det deres relation? Det er, at lige pludselig så de har fundet den her skat. Det eksploderer i medierne. Medierne er interesseret i det, og de er jo ligesom dem, der har fundet det. Det er i hvert fald deres optik, ikke? Hvordan påvirker det deres relation, at det her det udvikler sig?
Jamen, det påvirker jo deres relation, og man kan sige, det man skal huske på, det er, at da Vejle Museum laver den her pressemeddelelse, så på grund af den her frygt for en guldfeber på Jørgens mark, så vælger de ikke at nævne Jørgen i pressemeddelelsen. De nævner kun Oles navn og ikke Jørgens navn. Og det gør jo selvfølgelig, at da pressemeddelelsen bliver sendt ud til diverse medier, og det er en kæmpe nyhed, så ringer de jo til Ole, fordi han er den eneste, hvis navn er på, og Ole må jo til starten med jo heller ikke rigtig nævne Jørgen, fordi at det er holdt hemmeligt. Så det gør jo, at der kommer en skævvridning, hvor at fokus kommer meget på Ole, og ikke så meget på Jørgen. Og den skævvridning fortsætter. For når den først er kommet, så er det jo utroligt svært at lave om på den slags i medierne på en eller anden måde. Så er historien fortalt. Og det er da klart, at det, der står Jørgen jo lidt tilbage og føler, at den historie, han gerne vil fortælle, den historie, der var vigtig for ham, altså at det var fundet på Slægtsgården, og der er den her, hvad kan man sige, at der simpelthen har levet en konge på hans mark, at den ikke fik så meget plads i historien.
Og hvorfor var det, ifølge dig i hvert fald, hvorfor var det vigtigt for Jørgen at fortælle den historie? Fordi som du også sagde før, der er jo rigtig mange, der gerne vil bruge guldet til ligesom at fortælle en historie, om det er præsten, der vil gøre noget ved kirken, eller hvad det end det er. Hvorfor er det vigtigt, at Jørgen han får fortalt en historie om, at der måske har boet en konge på stedet?
Det tror jeg er enormt vigtigt for Jørgen, fordi at han har også, en ting er gården, men han har også en enormt nært forhold til Vindelev, som er en lille by med 300 indbyggere. Og i og med, at en konge har boet i Vindelev, og Vindelev potentielt har været et slags magtcentrum i Europa, eller i hvert fald været et vigtigt spiller på den daværende magtscene, så vil han jo være i stand til at løfte Vindelev op til en, ikke bare endnu en lille by i Danmark, men til en vigtig historisk by i Danmark. Og det betyder rigtig meget for Jørgen.
Og man kan sige, at der er jo kommet nyt ud i forbindelse med den her dokumentar også ude. Der blev udgivet en pressemeddelelse, fra Nationalmuseet, som lød sådan her. Vigtig person fra Vindelev har været en del af den europæiske elite i jernalderen. Det var en nyhedsmeddelelse, der var ude her den 6. april i 2024, så det er ikke særlig mange dage, den er gammel. Og her der fremgår det, at ifølge ny forskning fra Nationalmuseet, hvor der er blevet forsket i Vindelevskatten, der mener man, at en gård i den lille jyske by Vindelev formentlig har huset en meget vigtig og international personlighed. Og den her nye viden, den er så blevet udgivet i et internationalt forskningstidsskrift. Og ifølge Helle Horsnes, som har stået for forskningen, så sætter skatten, her Vindelevskatten, altså Vindelev på Europakortet, og placerer ejeren på højeste europæiske niveau. Det er den nyeste nyhed, der sådan er ude i forbindelse med det her. Og der er nysgerrig i dem. Når den her historie så er ude, hvordan har du det med det? Som en, der ligesom er fra stedet?
Når man ser på byen i dag, er det jo ret vanvittigt at kunne forestille sig, at lige der i den her by, som er sådan lidt en søvnig, hedengang landbrugssamfund, som måske lidt nu mere er en forstad med et par huse og nogle indbyggere og en kirke, at lige der skulle det have været sådan et elitært magtcentrum for en konge, der har forbindelse til den øverste elite i Europa. Det er næsten absurd at tænke på, at det har været lige der på den der helt tomme goldemark. Og så hvis jeg kigger ind i, at okay, min familie har været der i 300 år, og altså, kunne der være et eller andet, der er lidt tilbage til det? Det er jo ret storslået at kunne opleve det.
Hvordan har du det med det narrativ, som din far han ligesom har kæmpet for at pushe ud, både kvæg dokumentaren, men også gennem sådan den nyeste forskning, der er kommet ud omkring det? Det er faktisk et narrativ, som er blevet fortalt. Det er en del af historien.
Det er jo altid godt at få nogle nuancer og nogle andre perspektiver på den historie, der ellers har været ude, eller også har været ude. Det giver jo kun en berigelse eller en større forståelse for fundet og for de mennesker, der er omkring det. Så det, at vi ligesom har over så mange år og så lang tid har kunne følge med i, hvad der ellers sker, ud over den hurtige nyhedshistorie, og kunne give nogle andre perspektiver på det, synes jeg, uanset min far eller ej, har været rigtig dejligt.
Og den her dokumentar, den er jo ude. Den hedder Guldfeber i Vindelev, og med det i mente, så vil jeg sige, den er ude her den 11. april på DR2, og så kan man også streame den på DRK, eller DRTV, som det hedder. Og med det i mente, Christoffer Drejer og medinstruktør Iben Antonsen, jeg vil sige tillykke med dokumentaren, og så vil jeg sige tak, fordi I kiggede forbi.
Tak. Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.